Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο». Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Η πρώτη εκπομπή μετά τις διακοπές και στο τηλέφωνο ο Αντώνης Παπαγιαννίδης.
Αντώνη, πολύ καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλή
επάνωδο. Καλή τελικά επάνωδο. Ο Αύγουστος ήταν ένας από τους πιο συμπυκνωμένα βαρύς μήνες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Πυρκαγιές που δεν έχουν τελειώσει ακόμα, ιδίως στον Εύρο. Δεκάδες πράγματα. Χούλιγκανς. Δεκάδες πράγματα. Τι λες?
Ναι, ένα πολύ βαρύ, πολύ κακό καλοκαίρι που συνέπεσε με το ξεκίνημα της... των περιόνιμων 100 ημερών της νέας παλαιάς κυβέρνησης που θα συνεχίσει τα επόμενα 4 χρόνια πλην απρόπτου, που έδωσε δικό μου σχόλια την αίσθηση του απροστάτευτου, γιατί όταν ομάδες όχι χουλιγκάνων, νεοναζί ελεγμένων χουλιγκάνων περνάνε την ελληνική επικράτεια.
Διασκίζουν όλη την ελληνική επικράτεια και πάνε στο κέντρο
της Ελλάδας. Φτάνουν στη Νέα Φιλαδέλφεια και σκοτώνουν και κάποιον. Έτσι, άντε. Είναι άσχημο, αλλά όταν έχεις τις πυρκαγιές στη Ρόδο, στη Νέα Αγχίαλο, δίπλα τα σταθμευμένα F-16, τα οποία παρακαλούνται να πάνε λίγο πιο κάτω για να μην τουρουφλιστούν, και μετά την τραγωδία στις εσχατιές της Θράκης, τον αφανισμό της Δαδιάς, και η επίσημη άποψη είναι ότι στην ουσία ό,τι μπορούμε κάνουμε, και διάφοροι κακοί, διάφορα κακά, διάφορα τρομερά επιβουλεύονται τον ελληνισμό, η αίσθηση ασφάλειας που είναι βασικό πράγμα σε κάθε χώρα και είναι ακόμη βασικότερο στην Ελλάδα, τραυματίζεται. Και αυτό το οποίο θα κληθεί η κυβέρνηση, και να πω και κάτι, και ο πολιτικός κόσμος της χώρας ολόκληρος,
ναι,
τις επόμενες εβδομάδες και μήνες να αποκαταστήσει, είναι τι, όχι η ασφάλεια, ένα μίνιμουμ αίσθησης ασφάλειας.
Ναι.
Βαριά πράγματα.
Πάντως στη Δαδιά και στο Εύρο χάσαμε όλοι σαν κοινωνία, δεν είναι μόνο κράτος, κυβέρνηση, πολίτες. Χάσαμε όλοι. Το μόνο θετικό είναι αυτή η κινητοποίηση των πολιτών που φέρε αποτελέσματα για τις παραλίες στα Κυκλαδονήσια. Και άνοιξε...
Πού πάμε σε αυτό, ένα λεπτό για να μείνουμε στη φρίκη της Αλεξανδρούπολης, της Δαδιάς. Για μένα είναι ένα μικρό σημάδι, μικρούλι σημάδι αναθάρισης, η ανάληψη της ευθύνης από ένα κομμάτι της επίσημης πολιτείας που όχι σπάνια το κοιτάμε με επιτιμητικό τρόπο, αναφέρουμε στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη ανέλαβε, και θα έρθω αμέσως με ένα άλμα στα Κυκλαδονήσια, η δικαιοσύνη με αργά αλλά βαριά βήματα άρπαξε από το σβέρκο τους αυτόκλητους βιτζιλάντες, αυτούς, ναι, δηλαδή, οι οποίοι αποφάσισαν ότι αυτοί θα κανονίσουν, θα καθορίσουν τον νόμο, και χώνανε σε κλουβιά και κλειδώνανε μετανάστες λέγοντας ότι αφού εγώ τον είδα.
Όχι μόνο αυτό, λέγοντας στους μετανάστες ότι είναι πολίς, ότι είναι αστυνομία, να αντιπίσει αρχής αυτό.
Και λέγοντας επίσης, ότι, ανεβάζοντας στο διαδίκτυο ότι εγώ μάζεψα άλλα 14-21 τεμάχια, κομμάτια. Αυτό λοιπόν τι έκανε η δικαιοσύνη, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το προσέξουμε. Στην αρχή τι έκανε, πήγε και άσκησε δίωξη. Άσκησε δίωξη στους τρεις οι οποίοι είχαν κάνει το κακούργημα της αρπαγής, άρθρο 322 αν θέλει κανείς να ανοίξει, του ποινικού κώδικα, είναι κακούργημα, mm-hmm, και διάφορα άλλα αδικήματα, όπως π.χ. το ότι προσβάλλαν την προσωπικότητα ανθρώπων, όχι λαθρομεταναστών ή μεταναστών ή κομματιών, ανθρώπων, ανεβάζοντας τα φρικαλέα αυτά επεισόδια στο ίντερνετ, και άσκησε βεβαίως δίωξη κατά των 13 μεταναστών, που υπήρχε η καταγγελία των τριών σερίφιδων ότι ετοιμάζονταν...
Οι οποίοι τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι, γιατί δεν βρέθηκαν στοιχεία.
Το σημαντικό ποιο είναι όμως, ότι οι 13 αφέθηκαν ελεύθεροι με σύμφωνη γνώμη ανακριτού και εισαγγελέως, οι τρεις αφέθηκαν με περιοριστικούς όρους να είναι σπίτι τους λόγω διαφωνίας ανακριτού και εισαγγελέως, και μετά ήρθε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, το ανώτερο όργανο, ναι, για τους ακροατές που δεν ξέρουν τις λεπτομέρειες, και είπε αυτή μέσα.
Α,
προφυλάκηση.
Ναι, ήρθε το Συμβούλιο. Ναι,
κρατούνται.
Ναι, ναι, ναι,
αυτό,
ναι,
λοιπόν είναι ένα πολύ ισχυρό σημάδι. Και ναι, να κάνω τώρα το άλμα σε αυτό που μόλις έλεγες, της κινητοποίησης πολιτών.
Που είχαν αποτέλεσμα. Αυτό μετράει. Είχαν
αυτό
ένα αποτέλεσμα.
Που μέτρησε ταυτόχρονα είναι ότι όταν ξεκίνησε το ξεκόλλημα των ομπρελών και των ξαπλωστρών και αυτών των κρεβατίνων και τα λοιπά από τις παραλίες που ήταν καταπατημένες, βρέθηκε ένας, προσέξτε πάλι, δικαστικός, ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου, έδρα Σύρο, ο κ. Τουρμπατζόγλου, ο οποίος επήγαινε επί τόπου εποπτεύων,
ναι, ο οποίος μένει και σε ένα μικρό σκαφάκι.
Ναι,
γενικά,
μένει σε ένα μικρό σκαφάκι, και όταν του είπαν να του δώσουν προστασία, είπε εγώ έχω
ένα
πιστόλι ο ίδιος, έχει δικαίωμα
οπλοφορίας,
και θα προτιμούσα η αστυνομία να πάει να φυλάξει καμιά λαϊκή συνοικία, ένα τρομακτικό ας το πούμε μήνυμα, για να μην το πούμε χαστούκι, και στους ομοτέχνους του που με το πολύ εύκολο επικαλούνται τη φρούρηση, αλλά και στους πολλούς πολιτικούς, οι οποίοι χρειάζονται φρούρηση για να κάνουν αυτό που ο πολιτικός θέλει, δηλαδή να επικοινωνήσουν με το λαό. Η περίπτωση του Ρομπεντόγλου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, πήγαινε μαζί με τους χωροφύλακες για να εποπτεύσει ότι θα ξεγίνει το ξύλωμα από τις παραλίες των ομπρελών και των καταπατήσεων, δείχνει ότι ασφαλώς η κοινωνία πολιτών κινήθηκε, ξεκουνήθηκε, για να το πούμε ελληνικά, αλλά και ότι το κομμάτι αυτό της πολιτείας που συνήθως όλοι το επικαλούνται, τι θα κάνει η δικαιοσύνη, και μετά δεν γίνεται τίποτε, άρχισε να κινείται.
Έκανε
για μένα
κάτι.
Είναι καλό πράγμα αυτό. Είναι χρήσιμο πάντως.
Και βλέπω τώρα εδώ στο στούντιο, στις οθόνες που έχουμε, συνεχίζεται 15η μέρα η μάχη της κατάσβεσης στον Εύρο.
Είναι καλά, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη φρίκη που πραγματικά...
Και βοηθάνε και έχουν έρθει και πολλά, και μάλιστα έβγαλε ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι βοήθησαν μερικά με 5-6 αεροπλάνα, 5-6 χώρες.
Εντάξει, είναι χρήσιμες, το έκαναν, δεν αλλά... βοηθούσε τίποτε. Η βοήθεια της Ευρώπης και η θεσμισμένη βοήθεια από
το μηδέν ήταν κάτι λίγο.
Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Δυστυχώς όμως, επειδή ανέφερες πριν την κοινωνία πολιτών που κινητοποιείται, αν η κοινωνία πολιτών, η οποία, ξέρετε, μια φορά στα 4 χρόνια ονομάζεται λαός, υποστενή είναι έννοια λαός, δηλαδή πάει και ψηφίζει.
Όταν πάει και να ψηφίσει ονομάζεται λαός.
Ψήφους. Δια της ψήφου της.
Βέβαια. Και τώρα πάμε στο επαγγελματικό πολιτικό δυναμικό. Και εδώ έχουμε μία εξέλιξη. Στέφανος Κασελάκης. Για πες.
Υποθέτω ότι εκμεύεις άποψη. Η δική μου άποψη είναι πολύ απλή. Να δούμε κόμμα, αφού πρώτα ο πολιτικός του χώρος, προς τον οποίο πρώτης θα απευθύνεται τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, αποφασίσει αν τον θέλει, αν τον εμπιστεύεται και πόσο και γιατί τον εμπιστεύεται. Για μένα...
Δεν βλέπεις κάτι άσχετο από οτιδήποτε άλλο, ότι το γεγονός ότι έρχεται και λέει θέλω να ασχοληθώ και ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά έχω κάνει αυτά και αυτά, ότι ανοίγει ένα, ας το πούμε, ανοιχτό χώρο που μπορεί να έχει επίπτωση και για τα άλλα κόμματα και συνολικά για τη χώρα, γιατί χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους, όχι μόνο στην ηλικία, νέους στην πολιτική, γυναίκες, άντρες.
Ναι, αλλά να δούμε πρώτα πώς θα εξελιχθεί. Τι θέλω να πω με αυτό.
Καλά, τώρα είναι ψηλοδύσκολα να εξελιχθεί τώρα μες στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ορμητικός τρόπος με τον οποίο ήρθε ισόρμησε, και η χρήση των μορφών επικοινωνίας που κάτι μου θυμίζουν αριστεία. Τι άλλο μου θυμίζουν, σπουδές αμερικανικές. Τι άλλο μου θυμίζουν, ιντερνετική επικοινωνία. Αυτό λοιπόν, η ορμητικότητα με την οποία ήρθε, πρέπει να κριθεί πρώτα στο χώρο του, δηλαδή να αντέξει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το καινούριο, και μετά, αφού το αντέξει ο ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε πρώτον πώς θα επηρεάσει συνολικά την πολιτική την πρόταση δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, και δεύτερον την επικοινωνία αυτού που λέγαμε παλιά αριστερά, και μετά θα δούμε τα θετικά στοιχεία. Για την ώρα κρίνεται.
Ναι, πάντως δύσκολα θα τα βγάλει πέρα.
Αν ακούς μια επιφυλακτικότητα, είναι αλήθεια, γιατί η ορμητικότητα, Κασελάκη, με κάνει λίγο να σκέφτομαι αν το αντέχει ο χώρος του. Αν το αντέχει, θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Η δεξιά, η βαριά δεξιά, άντεξε τον ριζοσπαστισμό επικοινωνίας του γιου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Το
ενσωμάτωσε και έκανε μια νέα πολιτική πρόταση.
Ο Κυριάκος όμως μπήκε σιγά σιγά. Μπήκε σιγά σιγά. Ήρθε πρώτα, αφού σπούδασε, ήρθε στην Εθνική Τράπεζα, μετά έγινε υπουργός,
μετά έγινε... Όταν εμφανίστηκε να διεκδικήσει
σιγά σιγά. Ενώ ο Κασελάκης έρχεται από το πουθενά, πουθενά εντός αγωγικών στην πολιτική δημοσιότητα, γιατί ο άνθρωπος έχει πίσω μια δράση, μια οικογένεια και όλα αυτά, και έρχεται και λέει ότι εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, θέλω να συνεισφέρω στην Ελλάδα, αλλά και αυτοί που λένε ότι τα ξέρουν όλα, τι κάνανε στη χώρα. Η χώρα αντιμετωπίζει συγκρούσεις τρένων σε μια γραμμή, πυρκαγιές, ψηλή ενεργειακό φορτίο στην αγορά, την ενεργειακή και όλα αυτά. Εσείς που τα ξέρετε όλα, τι κάνατε? Βάζει ένα μεγάλο υπαξιακό ερώτημα.
Βέβαια, ότι εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός και η πολιτική χωρίς πολιτικούς, το ξαναείδαμε στην περίπτωση του ποταμιού που έκανε πραγματικά πάρα πολλές ελπίδες να φτερουγήσουν. Έπιασε και ένα 12% κάποια στιγμή.
Μα θα γίνει επαγγελματία στην πορεία, λέει.
Πες μόνο, θα δούμε. Θα το δούμε.
Σήμερα δεν μπορεί να είσαι
να τον καλωσορίσουμε
στην ενεργό πολιτική. Δεν μπορεί να είσαι στην ενεργό πολιτική χωρίς να γίνεις κατά ένα σοβαρό ποσοστό και επαγγελματίας. Ο άνθρωπος είπε ότι θέλει να γίνει.
Καλά,
δεν είναι
μέσα
τώρα.
Δύο μέρες είδε τι θα πει επίθεση και μαθαίνει σιγά σιγά και
θα
αποκρίνεται.
Θα δούμε.
Πάντως,
και θέλουμε κι άλλους σαν κι αυτόν. Γενικά ως πολίτες. Παντού. Σε όλα τα κόμματα.
Στη συνέχεια θα σας ξαναπώ όπως πάντα το γνωστό, όχι ανέκδοτο, ιστορικό ανέκδοτο του Ναπολέοντα που όταν νικούσε δεξιά και αριστερά στην Ευρώπη πήγαινε στη μάνα του τη Λετήσια και της έλεγε «Μάνα, κοίταξε να δεις που έχω φτάσει στην αυτοκρατορία» και η μάνα του Κορσικανή του έλεγε σε άπτεστα κακά γαλλικά, κορσικανικά, «Μπουρβούκο σαντούρ». «Μπουρβούκο σαντούρ»,
αρκεί
δηλαδή
και για
να διαρκέσει.
Μακάρι να διαρκέσει.
Στη συνέχεια κρίνονται οι άνθρωποι.
Ναι. Αντώνη, μείνε μαζί μας. Έχουμε και στην τηλεφωνική επικοινωνία, στη τηλεφωνική επικοινωνία την κυρία Μαργαρίτα Αριανούτσου, η οποία είναι ομότιμος καθηγήτρια οικολογίας και χερσαίων οικοσυστημάτων στο ΕΚΠΑ. Και θέλουμε να μας πει, στον τομέα για τον οποίο είναι ειδική και έχει κάνει πολλές έρευνες και έχει δώσει και βιβλία, για την μεταπυρική οικολογία και την αναγέννηση των καμένων δασικών εκτάσεων που για το 2023 φτάσαμε στο 1,5 εκατομμύριο στρέμματα. Άρα το τι θα γίνει μετά μας ενδιαφέρει όλους. Κυρία Αριανούτσου, χαίρετε.
Καλησπέρα σας.
Είμαι, είναι στην τηλεφωνική γραμμή και ο Αντώνης Παπαγιαννίδης. Και για πείτε μας, γιατί ναι μεν συνεχίζεται για 15η μέρα η φωτιά στον Εύρο, αλλά ήδη υπάρχει ένα ερώτημα, τι κάνουμε μετά?
Μιλάτε ειδικά για τον Εύρο?
Μιλάω
για
και γενικά για τη Δαδιά και για την Μπάρνιδα και για τη Ρόδο.
Δυστυχώς κάθε περίπτωση από τις φετινές φωτιές που είπατε και εσείς αριθμητικά στο σύνολό τους πόσο έκταση μας παράγουν, μας δίνουν, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Έτσι, αν θέλετε μπορώ να ξεκινήσω από την Μπάρνηθα, να πάω στη Ρόδο και να πάμε μετά στο τέλος στη Δαδιά που είναι η πιο δύσκολη.
Ωραία, σας ακούμε.
Λοιπόν, στην Μπάρνηθα από το 2007 έως σήμερα έχουμε τρία μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών. Το 2007 είχαμε 56.000 στρέμματα που κάηκαν και το μεγαλύτερο μέρος αυτού που κάηκε ήταν δάσος με κεφαλινιακή ελάτη. Το 2021 είχαμε 83.000 στρέμματα που κάηκαν και ήταν σχεδόν αποκλειστικά πευκοδάση, χαλεπίου πεύκης. Και το 2023 επικαλύπτεται μερικώς σε ένα πολύ μικρό κομμάτι με το 2007 και σε αυτήν την έκταση που έχουμε επικάλυψη, έχουμε επικάλυψη χαλεπίου πεύκης και πολύ λίγο επικάλυψη ελάτη. Ποιο είναι το ζήτημα τώρα, με το κεντρικό ερώτημα που θέσατε στην αρχή, τι γίνεται μετά, δηλαδή όταν θα σβήσουν τέλος πάντων οι φωτιές, τι θα κάνει
και
η
τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Είπαμε, το κύριο είναι να βρει ένα τρόπο πρόληψης. Αλλά η πρόληψη, καλά. Λοιπόν, οπότε να δούμε μετά τι γίνεται.
Λοιπόν, να δούμε, θα κάνει κυβέρνηση λιγάκι.
Τι έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση πριν είναι μια άλλη ερώτηση. Τι θα κάνει η φύση μετά είναι αυτό που θα σας πω εγώ.
Ναι, δεν υπάρχει μόνο η φύση, υπάρχει και η κυβέρνηση.
Οποίο, Αυτό. Εγώ θα σας πω τι θα κάνει η φύση.
Εσείς μόνο για τη φύση θα μας πείτε.
Θέλετε να με αφήσετε να σας πω?
Ναι, ναι,
λοιπόν,
ναι.
Εγώ θα σας πω τι θα κάνει η φύση και αν η κυβέρνηση ακούσει αυτά που θα κάνει η φύση, θα πρέπει να ακούσει αυτά που θα κάνει η φύση και μετά να αποφασίσει τι θα κάνει η ίδια. Και οποιοδήποτε αναλάβει να κάνει οτιδήποτε.
Ωραία.
Διότι η φύση γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και θα το κάνει. Μιλάω για την Πάρνηθα.
Ναι.
Και σκόπιμα σας είπα όσα είπα εισαγωγικά, γιατί το πρόβλημα που θα υπάρχει στην φωτιά, στην έκταση που κάηκε το 2023 στην Πάρνηθα, είναι εκεί που επικαλύπτεται η φωτιά του 2023 με τη φωτιά του 2007 και έχει κάψει έλατα. Έχει κάψει καμένη έκταση που είχε έλατα, η οποία δεν είχε αναγεννηθεί με φυσικό τρόπο, γιατί τα έλατα έχουν μεγάλη δυσκολία φυσικής αναγέννησης και είχε γίνει η αναδάσωση. Εκεί λοιπόν θα υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το δουν με πολύ προσοχή, εάν έχουν μείνει τίποτα συστάδες που δεν κάηκαν, εάν έχουν μείνει τίποτα κομμάτια από τις αναδασώσεις που δεν κάηκαν, και οτιδήποτε σχεδιαστεί από πλευράς ανθρώπινων επεμβάσεων θα πρέπει να γίνει με γνώμονα την ιστορία της περιοχής και τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Τώρα, το κομμάτι με τα πεύκα της Πάρνηθας που κάηκε το 23 και είχε ξανακαεί το 2007, επειδή έχει μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα 16 χρόνων, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να αναγεννηθεί από μόνο. Άρα συμπέρασμα.
Ναι.
Στο κομμάτι της Πάρνηθας που κάηκε το 2023 και δεν είχε ξανακαεί το 2007, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, διότι από πλευράς φυσικής αναδασώσεων δηλαδή.
Ούτε αυτά τα αντιπλημμυρικά που λένε έργα.
Από πλευράς αναδασώσεων σας λέω.
Ναι, αυτό από το αντιπλημμυρικό δηλαδή... Άμα βρέξει και δεν υπάρχουν τα δέντρα εκεί, δεν υπάρχει, δεν παρασέρνονται.
Ακούστε με λίγο, είναι διαφορετικά πράγματα. Άλλο είναι η αναδάσωση, η φυσική αναγέννηση, άλλο είναι τα αντιπλημμυρικά.
Ναι.
Να κλείνουμε ένα-ένα θέμα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την αναγέννηση, θα υπάρχει φυσική αναγέννηση. Σας το λέω με μεγάλη...
εμπιστοσύνη από τα γεγονότα τα παρακολουθείτε.
Από τις γνώσεις που
Ωραία.
Έχω τόσα χρόνια.
Ωραία.
Τώρα, εκεί που έχει δίπλο καΐ, ναι. έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα φυσικής αναγέννησης, διότι έχουν μεσολαβήσει 16 χρόνια και τα καμένα της προηγούμενης φοράς είχαν αναγεννηθεί και προλαβαίνουν να δώσουν καινούργια τώρα σποράκια κλπ. Κλπ. Για να σας συμπληρώσω την εικόνα, επειδή σας ενδιαφέρει για τα αντιπλημμυρικά. Τα αντιπλημμυρικά πρέπει να σχεδιαστούν με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και όπου χρειάζεται και μόνον. Όχι στις επίπεδες εκτάσεις, όχι στις βραχώδεις εκτάσεις, διότι γίνεται ένας βιασμός της φύσης με όλα αυτά τα εργαλεία που σέρνουμε πάνω στο βουνό για να φτιάξουμε... ό,τι έχουν σκεφτεί να φτιάξουν και το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που έπρεπε να είναι. Δηλαδή, εκεί που έχουμε μεγάλες κλίσεις και εκτεθειμένα εδάφη, εφόσον δεν υπάρχει αναγέννηση από τους άμνους, οι οποίοι προσφέρουν κάλυψη στο έδαφος και το προστατεύουν από την πιθανή διάβρωση, πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά. Αλλά με
Ωραία.
Πολύ σωστό τρόπο. Έτσι, με
να ρωτήσω κάτι ενδιάμεσο.
Αντώνη.
Παρακαλώ.
Φέρετε ναι. έναν ήπιο, προσεκτικό, επιστημονικό όμως λόγο. Θεωρείτε ότι α, η πολιτεία, η κυβέρνηση το λέμε συχνά, β, εμείς, τα μίντια, η δημοσιογραφία,
Μάλιστα.
παρακολουθούμε τον επιστημονικό λόγο, γιατί τις τελευταίες μέρες είδα μια δυσανεξία. Δηλαδή όταν ο επιστημονικός λόγος δεν είναι πολιτικά βολικός, ή ακόμη, Θεέ μου, όταν είναι πολιτικά άβολος, ρίπτεται στην πειρά. Αυτό κάνει την ναι. επιστημονική κοινότητα να κάνει πίσω.
Εμένα προσωπικά δεν με κάνει να κάνω πίσω. Τα λέω αυτά mm-hmm. που σας λέω χρόνια ολόκληρα και mm-hmm. θα τα λέω πάντα με βάση την επιστήμη. Δεν θα
και
τα πω.
Ότι ακούγεται αυτός ο λόγος.
Γι' αυτό, Αντώνη, προσπαθούμε τώρα, την έχουμε καλέσει την κυρία Αριανούτσου.
Όχι για την πρόσκληση που κάνατε.
Όχι μόνο, κοιτάξτε, και άλλες εφημερίδες.
Το ξέρω, έχετε καλέσει και άλλους ανθρώπους. Το θέμα
όχι
είναι...
μόνο στους ανθρώπους, και είδα και τη συνέντευξή σας και στην Καθημερινή, πάνω μου.
Ακριβώς. Και στην εφημερίδα του Πανεπιστημίου.
Του Πανεπιστημίου, ωραία.
Η δική μας η ευθύνη ως πανεπιστημιακών ανθρώπων, ως επιστημόνων, είναι αυτά που βγάζουμε από την επιστήμη, να τα μετασχηματίσουμε έτσι ώστε να γίνουν κατανοητά.
Σωστό.
Από εσάς που είστε στα μέσα, αλλά και από τους πολιτικούς. Αν οι πολιτικοί δεν θέλουν να τα ακούνε, θα συνεχίσουν να κάνουν τα ίδια λάθη. Εάν τα μέσα δεν καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να τα ακούνε, επίσης θα κάνουν λάθη. Δηλαδή, να σας πω τώρα κάτι, γιατί προκλήθηκα.
Ναι.
Όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για τα βραδύκαυστα, ανεπτυγμένα, πλατήφυλλα, δεν ξέρω τι, που θα τα αφήσουμε στις επόμενες γενιές, είναι λάθος. Το έχω γράψει χίλιες φορές και το έχω πει. Είναι λάθος. Δεν μπορεί να λες ότι θα βάλω γενικώς οπουδήποτε...
Για βελανιδιές λέτε και τέτοια.
Ακούστε να δείτε, λένε αυτοί, εγώ δεν λέω, αυτά υπονοούν.
Ναι, αυτά υπονοούν.
Αυτά τα είδη απαιτούν ψυχρές συνθήκες, δηλαδή χαμηλότερες θερμοκρασίες και περισσότερο νερό.
Ναι.
Πείτε μου σας παρακαλώ πού θα το βρούνε στις συνθήκες της Αττικής.
Σωστά.
Αλλά ακούγεται τόσο ωραία.
Κοιτάξτε να δείτε. Και
δεν
τα
καίγονται, λένε
και τα
ότι δεν καίγονται.
Ωραία. Δεν υπάρχει φυτό που δεν καίγεται.
Σωστό.
Δεν υπάρχει φυτό που δεν καίγεται. Κάποιος έκανε το εξής λάθος. Τώρα από το ένα θέμα πάω στο άλλο. Θα σας πω.
Δεν πειράζει, εκφραστείτε
ελευθέρως. Και για την δαδιά.
Ναι, θέλω και τη δαδιά. Ναι.
Θα σας
τα
πω.
Και τι δέντρα έχει δαδιά.
Θα σας τα πω. Λοιπόν, κάποια κυρία διάβασε κάπου μία μελέτη, την οποία δεν κατανόησε. Και αυτό που δεν κατανόησε...
Ήταν η δικιά σας μελέτη, κυρία Ρανούτσου, μαζί με άλλους συνεργάτες.
Δεν διάβασα εγώ τη δικιά μου μελέτη.
Άλλη μελέτη.
Κάποια μελέτη Ισπανών.
Μάλιστα.
Λοιπόν, δεν την κατανόησε και έβγαλε το συμπέρασμα λοιπόν ότι τα κυπαρίσια είναι πυρήμαχα. Δηλαδή δεν καίγονται, είναι όπως τα τούβλα που βάζουμε στο τζάκι, τα πυρήμαχα τούβλα. Δεν υπάρχει πυρήμαχο φυτό. Αυτό που έλεγε η μελέτη εκείνη λοιπόν ήταν ότι υπήρχε ένα μοναστήρι το οποίο όπως σχεδόν όλα τα μοναστήρια στον κόσμο,
της
Μεσογείου τουλάχιστον, περιβάλλονται από κυπαρίσια.
Ναι.
Οι άνθρωποι...
Και δεν κάει και αυτό το μοναστήρι...
Ακούστε με λίγο. Οι άνθρωποι λοιπόν γύρω από το μοναστήρι είχαν φτιάξει προληπτικά μια πολύ μεγάλη αντιπυρική ζώνη. Πολύ μεγάλη αντιπυρική ζώνη.
Γιατί και αποκλείεται να ήταν παρέμβαση του θείου παράγοντα.
Λοιπόν...
Νομίζω
με προκαλείτε. Έτσι.
Σε ορθόδοξη χώρα βρισκόμαστε.
Η ερώτηση είναι πυρήμαχα τα κυπαρίσια ή όχι. Η απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχει πυρήμαχο φυτό.
Η κυρία αυτή χρησιμοποίησε τη λέξη πυρήμαχα.
Πυρήμαχα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, επειδή είπατε αν οι επιστήμονες και λοιπά. Έτσι,
η κυρία αυτή είναι δημοσιογράφος ή επιστήμονα.
Δεν θέλω να συνεχίσω
ωραία.
Αυτό το θέμα.
Λοιπόν, πάμε στη Δαδιά τώρα, κυρία Ρανούτσου.
Όχι, θα πάμε στη Ρόδο. Πρώτα.
Πάμε στη Ρόδο. Στη Ρόδο είχε πάει και ο Πρωθυπουργός και έβγαλε μια εκτίμηση χθες.
Δεν το είδα γιατί χθες είχα κάποια οικογενειακά θέματα. Λοιπόν,
έτσι το
είπα. Δύο πράγματα οικογενειακά θέματα.
Η Ρόδος λοιπόν συνολικά η περίμετρος, ξέρετε, οι πρώτες εκτιμήσεις δίνουν την περίμετρο της πυρκαγιάς. Οι εκτιμήσεις που ακολουθούν αποδεικνύουν ακριβώς τι κάηκε. Γιατί χρησιμοποιούν δορυφορικές εικόνες που έχουν μεγαλύτερη ανάλυση, μας δείχνουν αν έχουμε έντονα καμένες θέσεις, λιγότερο έντονα καμένες θέσεις, άκαυτες θέσεις μέσα στην περίμετρο. Έτσι. Μέσα στην περίμετρο. Όταν λέμε λοιπόν κάηκαν τόσες χιλιάδες στρέμματα, η περίμετρος ορίζει μία περιοχή τόσων χιλιάδων στρεμμάτων.
Ναι.
Η εικόνα που έχουμε από τις περιοχές της Ρόδου λοιπόν, είναι ότι η φωτιά πέρασε με μεγάλη ταχύτητα από τη μία θέση στην άλλη και έτσι έχει δημιουργήσει ένα μοσαϊκό σφοδρότητα καύσης.
Έχει τσουρουφλήσει δηλαδή, αλλά έχει.
Αλλού έχει τσουρουφλήσει, αλλού έχει κάψει πολύ, αλλού έχει περάσει και έχει κάψει μόνο τις κορφές, αλλού έχει κάψει και τον υπόροφο. Θεωρώ λοιπόν ότι το δέντρο, επειδή το κυρίαρχο βασικό είδος της Ρόδου είναι η τραχία πεύκη, Pinus Brutia, που γνωρίζει και αυτή, όπως και η Χαλέπιος της Πάρνηθας, γνωρίζει πώς να αντιδράσει στη φωτιά όταν αυτή συμβαίνει με διαστήματα πάνω από τα 25-20 εκεί γύρω χρόνια, θα έχουμε πολύ μεγάλη πιθανότητα φυσικής αναγέννησης.
Άρα είστε αισιόδοξοι. Αν δεν πάνε να φτιάξουν.
Το έχω πει και στους σταθμούς της Ρόδου. Δεν θα κάνετε αναδασώσεις μέχρι να δείτε τι θα γίνει εκεί γύρω στο Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Θα φανεί.
Άμεσα δηλαδή το μέχρι δεν είναι 5 χρόνια. Είναι να δούμε.
Όχι. Προσέξτε. Στα 5 χρόνια θα έχουν μεγαλώσει. Θα έχει μεγαλώσει ότι έχει βγει. Αλλά το τι είναι να βγει.
Θα φανεί.
Και πόσο τώρα θα φανεί στην πρώτη βροχερή περίοδο. Μάλιστα. Του φθινοπόρου.
Τόσο γρήγορα. Πάμε στη δαδιά, γιατί περιμένω τόση ώρα για τη δαδιά.
Το καλύτερο σας τα αφήνω για το τέλος. Πάμε στη δαδιά. Η δαδιά είναι μια πραγματικά πολύ δύσκολη περίπτωση, διότι μπορεί να είναι εκατοντάδες χιλιάδες τα στρέμματα, δηλαδή η περίμετρος, έτσι.
807.000
ήταν.
807.000 στρέμματα.
Ήταν στις 28 Αυγούστου, δεν έχω τα τελευταία, των τελευταίων ημερών.
Τώρα ήτανε μπαίνει εσωτερικά φωτιές, της περιμέτρου η φωτιά.
Ήταν δύο φωτιές, ήταν της Αλεξανδρούπολης και της Δαδιάς που ενώθηκαν. Έτσι. Ναι. Και η εικόνα πάλι αρχική που έχουμε είναι ότι υπάρχουν και εδώ νησίδες άκαυτες. Τώρα, το δάσος που κάει και στη Δαδιά αποτελείται από τρία είδη βασικά. Το ένα είναι η τραχία πεύκη σαν αυτή που είναι στη Ρόδο. Το άλλο είναι η μαύρη πεύκη, όπως αυτή που ήταν στον Ταΐγετο που είχε καεί το 2007. Ναι. Και το άλλο είναι δελανιδιές και διάφορα φυλοβόλα. Λοιπόν, η τραχία πεύκη, εάν δεν είχε ξανακαεί, πρόσφατα θα αναγεννηθεί. Από μόνη της, γιατί τα κουκουνάρια κρατάνε τα σπέρματα μέσα, τα κουκουνάρια ανοίγουν, διασπείρουν τα σπόρια δηλαδή.
Και όταν βρέχει ενεργοποιούνται.
Αυτά πέφτουν στην καμένη γη και με τις πρώτες βροχές του φθινοπόρου, να έχει πέσει η θερμοκρασία, δεν φυτρώνουν διαφορετικά, φυτρώνουν. Τώρα, μιλάω για τα βασικά είδη, έτσι. Το άλλο βασικό είδος που είναι και αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο, είναι το μαυρόπευκο, το Pinus nigra. Αυτό γιατί ενδιαφέρει περισσότερο. Ενδιαφέρει περισσότερο γιατί το χρησιμοποιούσαν ως θέση φωλεοποίησης πάρα πολλά
πουλιά
από τα πρακτικά της Δαδιάς.
Όπου να πούμε ότι από τα 38 που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, τα 36 έκαναν φωλιές στη Δαδιά. Το οποίο είναι φοβερό
νούμερο. Λέω, είναι δηλαδή και μάλιστα στα μαυρόπευκα, σε αυτά τα, επειδή είναι πιο ψηλά,
ναι.
Έχουν καλή εικόνα για να εποπτεύουν το πεδίο, να εφορμούν και να κυνηγούν τη ηλία τους.
Ναι.
Η πιθανότητα για τα τακτικά είναι ότι πιθανόν, έτσι, δεν είμαι ειδική σε αυτό, αλλά η εικόνα μου από προηγούμενη βιβλιογραφία είναι ότι θα έχουν φύγει.
Ναι, και
θα έχουν φύγει. Το θέμα είναι ότι δεν κάηκαν, θέλω να πω.
Αφού έχουν, λογικό είναι αυτό.
Έτσι,
είναι
αλλά,
η επιβίωση,
κάνουνε,
άνοιξαν τα φτερά τους και φύγανε.
Ναι, ας πούμε οι χελώνες δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
Οι χελώνες δεν μπορούν να το κάνουν.
Ναι. Δεν ξέρω σε πόσο χρόνο θα γυρίσουν, αλλά για να γυρίσουν θα πρέπει να αναγεννηθεί το δάσος του Μαυρόπευκου. Τώρα, το μαυρόπευκο έχει πολύ παχύ φλοιό. Εάν τα δέντρα λοιπόν που κάηκαν ήταν μεγάλης ηλικίας, θα είχαν πιο παχύ φλοιό. Και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην κάηκαν μέσα τους.
Να άντεξε κάτι. Δηλαδή.
Μας λέτε αρκετά αισιόδοξα.
Σας λέω αυτά που λέει η επιστήμη. Δεν μπορώ να πω με ασφάλεια τι θα γίνει εκεί, γιατί δεν έχω την πληροφορία της των ηλικιών των δέντρων. Ναι,
πάντως δεν είναι τόσο μαύρα τα πράγματα όσο...
Είναι μαύρα γιατί είναι τεράστια η έκταση.
Είναι τεράστια η έκταση.
Είναι πολλές οι καλλιέργειες.
Λέω ότι είναι μαύρα, αλλά υπάρχει μια ελπίδα μες στο μαύρο.
Εγώ θεωρώ ότι για τη φύση υπάρχει ελπίδα, αρκεί να μην γίνουν λάθος ενέργειες.
Από την κυβέρνηση...
Λοιπόν, ότι αυτό που λέτε, αυτά που λέτε, τέτοια,
ναι.
Όχι εσείς γενικότερα, γίνονται ακουστά.
Σου λέει η γυναίκα,
εμείς τα λέμε κάπως να γίνουν ακουστά.
Ναι.
Τώρα,
κυρία Ριανούτσου και επισήμως θα στέλνετε ας πούμε και στην πολιτεία και ως πανεπιστήμιο και όλα αυτά και εσείς ατομικά.
Εμείς θα δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα του πανεπιστημίου. Η πολιτεία γνωρίζει ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα.
Ναι. Δεν σας έχουν πάρει τηλέφωνο πάντως.
Εμένα τι να με πάρουν, να με ορίσουν υπεύθυνοι για την...
Μια συμβουλή, να σας ζητήσουν μια συμβουλή όπως κάνουμε και εμείς τώρα.
Φαντάζομαι, εάν αν λήξει καταρχήν η υπόθεση, γιατί ακόμη καίει.
Σωστό.
Έτσι, δηλαδή να μην τους σκοτώνουμε.
Και το άλλο ερώτημα, και χωρίς να σας φέρουμε σε δύσκολη θέση, ότι πολιτεύονται. Ότι δηλαδή έχουν πολιτική άποψη, επιστημονική θεσμή. Αυτό υπόθηκε για το αστεροσκοπείο.
Για το αστεροσκοπείο υπόθηκε, Αντώνη.
Είναι ενδιαφέρον ότι...
Και από τον κύριο Πέτσα, είπε ο κύριος Πέτσας μια δήλωση.
Ακούστε να δείτε.
Το κέντρο της συζήτησης.
Δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους ανθρώπους του αστεροσκοπείου, επειδή βγάζουν αυτά τα δεδομένα που βγάζουν, καλά κάνουν και τα βγάζουν, και ως επιστημονική γνώμη θα κριθεί από τους επιστήμονες. Τώρα, αν οι διοικούντες θέλουν μόνο τα καλά να ακούνε, είναι λάθος, διότι θα πρέπει να διορθώσουμε την κατάσταση.
Ωραία. Για να ολοκληρώσουμε, κυρία Ριανούτσου, να ολοκληρώσουμε. Άρα, υπάρχουν και στη Δαδιά και στις άλλες περιπτώσεις των καμένων.
Μεγάλες μάλιστα.
Κάποιες ελπίδες, εάν η πολιτεία και τμήματα, γιατί υπάρχουν και η βόσκηση και όλα αυτά έτσι, του πληθυσμού κρατήσουν μια προσεκτική στάση, μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές ελπίδες στο γενικά μαύρο χαρακτηριστικό τοπίο των ελληνικών βουνών, που ήδη αρχές Σεπτεμβρίου καταγράφουμε 1,5 εκατομμύριο στρέμματα καμένες εκτάσεις.
Σε περίμετρο, όπως είπαμε.
Δεν είναι μικρές οι ελπίδες. Οι ελπίδες για την Πάρνηθα, σε ό,τι αφορά τη φυσική αναγέννηση, είναι πολλές. Οι ελπίδες για τη Ρόδο είναι αρκετές.
Ναι.
Και για την Δαδιά, αυτές τις τρεις περιπτώσεις που είπαμε, εφόσον μάθουμε, καταλάβουμε, δούμε, συγκεντρώσουμε τη σωστή επιστημονική πληροφορία, θεωρώ ότι και οι μικρές ελπίδες θα γίνουν αρκετές.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, με αυτό το σχετικά, έστω αισιόδοξο.
Είναι αυτό που λέμε συγκρατημένη αισιοδοξία.
Συγκρατημένη, πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
Επιστημονική γνώση.
Ωραία. Κυρία Ριανούτσου.
Είναι επικίνδυνη λέξη επιστημονική στη μέση, άρα να ευχηθούμε να παραμείνει επιστημονική.
Να παραμείνει. Κυρία Ριανούτσου.
Η δική μου θα παραμένει επιστημονική.
Να είστε καλά.
Θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, μουσική. Ήταν μαζί μας κυρία Μαργαρίτα Ριανούτσου, ομότιμη καθηγήτρια οικολογίας και χερσαίων οικοσυστημάτων στο ΕΚΠΑ, με μια σημαντικότατη παρέμβαση για τις δυσκολίες αλλά και τις ελπίδες φυσικής αναγέννησης που έχουμε στα δάση που κάηκαν. Μουσική, και θα πάμε μετά στο θέμα του εθελοντισμού για τα δάση. Λοιπόν, να σκώ δικαιωματά μου στην Ευρώπη του αύριο, Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Και έχουμε τώρα καλεσμένο στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βασίλη Σφακιανόπουλο, ο οποίος είναι ιδρυτής της πρωτοβουλίας εθελοντισμού με τίτλο Save Your Hood, και θα μιλήσουμε για τον κρίσιμο ρόλο του εθελοντισμού για την πρόληψη των πυρκαγιών στα δάση, αλλά και γενικότερα. Κύριε Σφακιανόπουλο, χαίρετε.
Χαίρετε, χαίρετε.
Σας έβαλα και ένα τραγούδι επί του θέματος, People Have the Power, της Patti Smith.
Το
έχουν, την έχουν τη δύναμη. Την έχουν.
Έχουν την απόλυτη δύναμη. Αρκεί να το
γνωρίζουν. Για πείτε μας και τη δική σας εμπειρία και με το Save Your Hoods, και να πάμε και στο θέμα των δασών.
Ναι, ναι, ναι. Αν κάτι διδάχτηκα εγώ, είναι ότι η δύναμη του απλού πολίτη, πως μια ενέργεια δηλαδή μπορεί να μεταφραστεί και να ενισχυθεί από περισσότερες και να έχει ουσία μέσα σε όλο αυτό. Είμαι ένα φωτεινό, τέλος πάντων, παράδειγμα ενός ανθρώπου ο οποίος δεν πίστευε σε αυτή τη δύναμη και όπως αποδείχτηκε...
Πώς την πήρατε αυτή την πρωτοβουλία? Το είχαμε συζητήσει και πριν κάνα δύο χρόνια.
Ναι, 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 το είχαμε συζητήσει. Ήταν πάρα πολύ απλό. Εγώ είχα επιβλήσει με την κατάσταση που ήταν η γειτονιά μου, οπότε αποφάσισα να... Όχι μόνο να δράσω, αλλά να την υιοθετήσω.
Εντός Αθήνας ήταν η γειτονιά σας?
Εντός Αθήνας, ναι, ναι, ναι. Στα
ωραία.
Τουρκοβούνια, κοντά.
Α, Τουρκοβούνια,
στο...
ωραία.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία.
Εκεί το σκουπίδι πήγαινε, δεν υπήρχε η ποσότητα, τέλος πάντων, που υπήρχε, καραντίνα τώρα. Και ξαφνικά έγινε απίστευτο, υπήρξε ένα απίστευτο ενδιαφέρον από πολίτες που ήθελα να βοηθήσω στη δικιά μου γειτονιά, που ήταν κάτι για μένα, πώς να το πω, αχρίαστο. Καθώς κάθε γειτονιά χρειάζεται τη δικιά της φροντίδα. Οπότε τους κάλεσα να φροντίζουν τη δικιά τους γειτονιά.
Το save your hood σημαίνει αυτό. Καθάρισε τη γειτονιά σου.
Σώσε τη γειτονιά σου ουσιαστικά. Φρόντισε τη γειτονιά σου, μια σου, τέλος πάντων, για τη γειτονιά σου. Και όλο αυτό οδήγησε σε ένα απίστευτο κύμα αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και σε άλλες χώρες μας, σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, που δεν μπορείς να μην σε συγκινεί, δεν μπορεί να μην σε αγγίζει.
Παραμένει αυτή...
Να μην σε αλλάζει.
Αυτός ο ενθουσιασμός και η θέληση παραμένει δύο χρόνια μετά. Γιατί άλλο η αρχή, άλλο...
Ισχύει. Μετά από λοιπόν κοντά τρία χρόνια, θα πω ότι ο εθελοντισμός έχει να κάνει με τις δικές μας προτεραιότητες. Έχει να κάνει με τις δικές μας προτεραιότητες, τις δικές μας βαρύτητες στην ζωή και τις κρίσεις που υπάρχουν σε αυτήν. Μια κρίση λοιπόν ήταν η καραντίνα. Μας έκλεισε μέσα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αυτό γι' αυτό. Αυτό μπορούσαμε να κάνουμε όμως είναι να νοιαστούμε. Και αυτό οδήγησε σε ένα τεράστιο κύμα. Σε κάθε κρίση λοιπόν που συμβαίνει στην Ελλάδα, το κίνημα υπάρχει εκεί πιο δυνατό από ποτέ. Κάθε φορά γινόμαστε όλο και πιο δυνατοί. Στις ενδιάμεσες περιόδους είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Πρωτόγνωρα.
Έχετε επικοινωνία μεταξύ σας? Και βοηθάει βέβαια και το... Βοηθάνε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πια. Γιατί η ενδιάμεση επικοινωνία από τις εθελοντικές δράσεις και όλα αυτά και μια δημιουργία ενός κοινού χώρου είναι κρίσιμη. Διότι ο ενθουσιασμός φεύγει μετά από ένα χρονικό διάστημα. Το θέμα είναι να μείνει κάτι και ως εθελοντισμός, αλλά εν πάση περιπτώσει και δεξιότητες και χαρά που μπορούν να πάρουν οι συμμετέχοντες.
Πολύ σωστά. Όχι, είναι απόλυτα σημαντικό και το γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό υπάρχει ένα πολύ όμορφο σύστημα που οργανώμαστε και επικοινωνούμε. Κάθε τοπική ομάδα έχει μια ομάδα συζήτηση στο Messenger, στο Viber, οπουδήποτε, σε κάποιο ηλεκτρονικό μέσο, όπου αυτή η ομάδα έχει έναν συντονιστή, έναν υπεύθυνο που και συντονίζει τις τοπικές δράσεις, αυτοπροσώπους, αλλά και ψηφιακά αναλαμβάνει να τους οργανώνει και να τους μεταφέρει. Αυτός ο συντονιστής λοιπόν επικοινωνεί κάθε εβδομάδα μαζί μας, κάνουμε εμείς. Είμαστε εμείς ουσιαστικά όλοι στον της Ελλάδας και όλοι αυτοί που αγαπάμε πιο βαθιά το Save Your Hood, σε μια διαρκής επικοινωνία παίρνουμε μαζί τις αποφάσεις και ενισχύουμε ο ένας τον άλλον.
Για πείτε μου τώρα, μια πρωτοβουλία που κάνατε μαζί με τις οργανώσεις, με την Άνιμα, τον Dogs Voice και όλα αυτά, με τίτλο «Ρίξε φως στο σκοτάδι». Και είχαμε και πριν, είχα καλεσμένη την κυρία Ριανούτσου, που είναι ομότιμη καθηγήτρια οικολογίας που μας είπε ότι υπάρχει ελπίδα ακόμα και στα καμένα δάση και όλα αυτά να αφήσουμε τη φύση να κάνει το αναγεννητικό της έργο. Υπάρχει ελπίδα. Και χρησιμοποίησα κιόλας και αυτό που έχετε βάλατε ως τίτλο στην κινητοποίηση. Ρίξε φως στο σκοτάδι. Μαζεύτηκαν 700 άτομα έτσι, mm-hmm. για να σώσετε ορισμένα ζώα άγρια ζωής μετά τις πυρκαγιές.
Ναι.
Για μιλήστε γι' αυτό.
Τα άτομα αυτά ήταν μόνο για δύο δράσεις πάνωθας. Χθες έγινε άλλη μία με 92 ανθρώπους επιπλέον. Mm-hmm. Πιο πριν είχαν γίνει σε κάθε μεγάλη πυρκαγιά της Ελλάδος που έπληξε τον φυσικό μας πλούτο. Μιλάμε για έναν αριθμό πάνω από 1.300 εθελοντές μέχρι στιγμής. Έχουμε διασώσει πάνω από 260 ζώα σε αυτές μας τις προσπάθειες. Είναι μια
κάθε μορφή ζώα, έτσι, από μικρά ζώα του βουνού μέχρι... Για πείτε μια κατηγορία.
Ναι.
Ζώων.
Το βασικό μας έβριμα είναι χελώνες,
καθώς
έχουν ένα μηχανισμό που τις αποτρέπει να τρέξουν. Κρύβονται, οπότε αυτές που κρύβονται επιτυχώς ή ήμι επιτυχώς καθώς τραυματίζονται στην πορεία, είναι ένα βασικό μας έβριμα που είναι ακόμα εν ζωή.
Άρα είναι πιο πολλές χελώνες, ας πούμε.
Ναι, πιο πολλές χελώνες. Ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα ερπετά, σαύρες, και φίδια που έχουν παρόμοιους μηχανισμούς και μετά για οτιδήποτε άλλο, δηλαδή αλεπούδες, σκατζόχυρους, κίσες, αγριόχυρους, πρόβατα, μετά περνάμε και στα εκόστα, δηλαδή σκύλους, γάτες. Όλα αυτά έχουν διασωθεί σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή μετά την πυρκαγιά. Και αυτό μας δίνει ελπίδα όχι μόνο γιατί σώζουμε αυτές τις ζωές που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το τοπικό οικοσύστημα, αλλά αντικρίζουμε το θάνατο και μέσα στον θάνατο, στην απόλυτη καταστροφή, βρίσκουμε ένα φως, βρίσκουμε ελπίδα και εμείς οι ίδιοι αλλάζουμε και αλλάζουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα.
Mm. Ναι, ήταν εξαιρετικές αυτές τις πρωτοβουλίες και δεν ξέρω αν... Βλέπετε και έχετε μια άποψη και για το γενικότερο θέμα και του εθελοντισμού στη φάση της πρόληψης. Διάβαζα πριν από λίγες μέρες ότι η Αυστρία έχει 2.000 επαγγελματίες πυροσβέστες και 250.000 οργανωμένους σε χωριά, ενορίες, περιοχές, εθελοντές, έτσι, οι οποίοι έχουν υπάρχει ένα ειδικό σύστημα, όπως και στη Γερμανία, και γι' αυτό σε όλη την Αυστρία. Δηλαδή 2.000 επαγγελματίες, 250.000 εθελοντές και ο μέσος χρόνος βυσίματος στην έναξη πυρκαγιάς είναι 7 λεπτά στη Γερμανία και 6 λεπτά στην Αυστρία.
Εντυπωσιακά.
Είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια προσπάθεια και ένας κάποιος σκόρπιος εθελοντισμός, αλλά με μια καλή διάθεση από τον κόσμο. Έχουμε και νόμο για τον εθελοντισμό της πολιτικής προστασίας. Εσείς έχετε κάνει κάποιο σκέψη, γιατί και το Save Your Hood είναι ένας γενικότερος εθελοντισμός οικολογικού χαρακτήρα, αλλά είναι κοντά σε αυτό. Έχετε σκεφτεί κάτι τέτοιο?
Προφανώς, γενικά προσπαθούμε από πρόπερση να δημιουργήσουμε μια κατάσταση ώστε να δημιουργηθούν υποδομές για να πλησιάσουμε λίγο τον τρόπο σκέψης κυρίως των χώρων που αναφέρατε. Δηλαδή, ο αθελοντισμός στην Ελλάδα δυστυχώς πάσχει. Πάσχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ και φταίνε λόγοι που δεν χωράνε να αναφερθώ σε αυτή τη ζήτηση, γιατί είναι πάρα πολύ. Έχουμε μια τεράστια απόσταση να διανύσουμε μέχρι να υπάρξει μια ουσιαστική αναγνώριση του εθελοντή στην Ελλάδα και μια ουσία στον τρόπο δράσης του. Στην Ελλάδα προς το παρόν, στο θέμα τουλάχιστον των κρίσεων, βλέπουμε ότι υπάρχουν άπειροι εθελοντές την ώρα της κρίσης. Την ώρα της κρίσης, όταν
αυτό είναι κάτι καλό.
Φοβερό. Είναι πραγματικά φοβερό και μοναδικό. Το θέμα είναι ότι μετά την κρίση, πάρα πολύ γρήγορα γυρνάμε στην επόμενη σελίδα, αλλάζουν οι προτεραιότητες μας και επανερχόμαστε σε μια κατάσταση που οποιοςδήποτε θα έλεγε ότι δεν ουσιαστικά μας ενδιαφέρει. Η πολιτεία δεν αγκαλιάζει τον εθελοντή όπως θα έπρεπε, δεν αναγνωρίζει τις προσπάθειές του. Γίνονται κάποιες κινήσεις και από την κυβέρνηση και από εμάς τις υπόλοιπες οργανώσεις να γεφυρώσουμε λίγο το χάσμα. Έχουμε ακόμα δρόμο και πιστεύουμε τέλος πάντων ότι αυτό που η κινητοποίηση που υπήρξε φέτος στις πυρκαγιές θα καταφέρουμε να το μετουσιάσουμε σε κάτι πιο ουσιαστικό που θα αφορά ξεκάθαρα την πρόληψη και όχι την αντιμετώπιση μιας κρίσης.
Είναι πάντως δηλαδή πολύ κρίσιμο, διότι πια με αυτές τις καταστροφές που έχουμε τελευταία 10-15 χρόνια που έχουμε χάσει το 33% της δασικής κάλυψης των περιαστικών δασών, διότι εκτός από τις πόλεις, ιδίως προς την Ήπειρο και όλα αυτά, αυξάνεται η δασοκάλυψη, διότι υπάρχει εγκατάλειψη στα χωριά. Αλλά τα περιαστικά δάση που είναι κρίσιμα κιόλας, γιατί το σχεδόν το 65% του πληθυσμού, 70% ζει στις πόλεις στην Ελλάδα, μειώνονται ραγδαία. 33% έχουν αυτά τα δάση στην Αττική. Λοιπόν, άρα παίζει τεράστιο ρόλο και η βοήθεια του εθελοντισμού και της κοινωνίας πολιτών σε αυτό. Δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης και των επίσημων οργανισμών, είναι θέμα όλων μας.
Είναι θέμα όλων μας, όλοι μας πρέπει να συνεργαστούμε. Εντάξει, η κλιματική κρίση, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όμως ότι οι αιτίες που δημιουργούν τις πυρκαγιές δεν είναι από την κλιματική κρίση. Έχουν έναν ανθρωπογενή παράγοντα, είτε είναι από αμέλεια, είτε είναι από δόλο, σε όλο αυτό το κομμάτι. Πρέπει και να ευαισθητοποιηθούμε αρκετά, ώστε να μειώσουμε τουλάχιστον το επίπεδο της αμέλειας. Να καταλάβουμε λίγο ότι το να πετάμε το τσιγάρο μας έξω από το αυτοκίνητό μας, ότι δεν επιτρέπεται πια, δεν επιτρέπεται.
Τίποτα. Αυτό είναι
από την κοινωνία, από τον πλανήτη δεν επιτρέπεται.
Ή και άλλες γεωργικές και άλλες εργασίες, τον φυσάει και όλα αυτά. Δηλαδή είναι τρεις-τέσσερες κατηγορίες που χρειάζεται και από κάτω οι ίδιοι πολίτες να πιέσουν και να πούν ότι αυτό δεν είναι ανεκτό, άρα σκέψου το. Αν αρχίσουν να σκέφτονται, περισσότεροι συμπολίτες μας θα μειώσουν ή δεν θα κάνουν καθόλου αυτές τις αμελείς ενέργειες.
Ακριβώς. Οπότε
θα περιοριστεί σε άλλες κατηγορίες. Είναι και μερικές κατηγορίες άλλες. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κύριε Σφακιανόπουλε, θέλω να σε ευχαριστήσω. Θα κανονίσουμε να έρθει κάποια φορά, έχουμε χρόνο να μιλήσουμε και πιο πολύ για την εμπειρία σας στον εθελοντισμό και το Save Your Hood. Συνεχίστε πάντως και με το Save Your Hood. Είναι η οικολογική αξιοποίηση των πραγμάτων, έτσι κι αλλιώς έχει μια αξία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, δημοσιογραφική υποστήριξη Αθηνάς Αλούστρου. Ασκώντα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο. Να είστε καλά. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Thank you.
Sometimes I